Iyi ni Radio Nk'Ijwi y'Amerika. Radio Nk'Ijwi y'Amerika isamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye. Muri kumwe na Frederic Nkunikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'Ijwi y'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Akarere kitaho amagara y'abantu mu muji wa Uvira mu seruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo kavuga ko indwara ya malaria iza kwisonga mu bana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko.
Malaria hano ni kibazo kigoye cyane, ni icyorezo kitoroshe kumwaka usanga kenshi umuntu ayirwara nka gatatu mu nzu.
Uyo ni umwe mu banyagihugu umuji wa Uvira mu seruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo. Imishamirano hagati y'abanyagihugu muri Sudani b'Abarabu n'abatari Abarabu yarayihitanye abantu 168. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yagenye ambasaderi mushasha muri Ukraine. Aya makuru rero ni mugire aho muja ni mukanya. Aya makuru tutanguriye muri Sudani. Imishamirano hagati y'abanyagihugu muri Sudani b'Abarabu n'abatari Abarabu yarayihitanye abantu 168. Ni inkuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Ryan Itangishaka.
Amashirahamwe yitaho imbabare muri Sudan amenyesha ko ubwicanyi bwaraye bubaye mu ntara ya Darfur ari bumwe mu bwicanyi bubi bwa mbere bukozwe muri icyo gihugu muri imyaka ya vuba, ni nyuma yaho habereye coup d'etat. Ni nyuma kandi y'itembagazwa ry'ubutegetsi mfata kibanza bwari bwashyizweho nyuma yaho umukuru w'igihugu yaramaze igihe kitari gito ku butegetsi akuwe ku butegetsi muri 2019. Iryo tana mu mitwe ribaye ritumye abantu bibaza niba igisirikare kiri ku butegetsi gifise ububasha bwo gucungira umutekano mu ntara ya Darfur hasanzwe hasinzikajwe n'intambara ya gisivire imaze imyaka itari mike. Mu mwaka wa 2020 akanama ka ONU kajejwe umutekano karakuyeho abasirikare bako bari bariyo. Umuvugizi w'ibiro bijejwe gutunganya ibikorwa byo gufasha abataye ingo zabo muri Darfur, Adam Rigol, atangaza ko ubwo bwicanyi bwaraye bubaye bwakomerekeje kandi abantu 98.
Urakoze Oriane. Muri Mali, umurwi witwaje ibigwanisho aba jihadiste bitwa GSIM, Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, mu Gifaransa, cyangwa Groupe to support Islam and Muslims, mu Cyongereza, watangaje ko wataye muri yombi mu canshuro wo mu Rusiya wa Wagner. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilinde.
Itangazo ryanditse mu rurimi rw'Icyarabu yashyikirije ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa, GSIM ivuga ko yafatiye uwo mu Rusiya mu karere ka Segu hagati no hagati mu gihugu cya Mali mu cyumweru cya mbere cy'uku kwezi kwa kane. GSIM ishamikiye kuri Al-Qaeda, n'ubwa mbere itangaje ko yataye muri yombi umucanshuro wa Wagner ku rugamba muri Mali. Yemeza ko abasirikare ba Wagner kandi bafatanyije n'aba leta ya Mali mu bwicanyi bwahitanye abaturage b'abasivili bagera kuri 300 mu mujyi wa Mura mu mpera z'ukwezi gushize. Umuryango wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uharanira uburenganzira bwa muntu ku isi, Human Rights Watch, niwo watangaje bwa mbere iby'ubu bwicanyi. Leta ya Mali irabuhakana, ahubwo ikavuga ko yishe abajihadist 203 imura. MINUSMA, umutwe w'ingabo z'amahoro za Loni muri Mali, ihora isaba kujya gukorayo anketi ariko kugeza ubu ntirabona uruhushya.
Tugushimiye Thomas. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagenye ambasaderi mushasha muri Ukraine. Icyo kibanza cyari kimaze hafi imyaka 3 atamutetsi akirimo. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilinde.
Perezida Biden yahisemo umutegarugori Bridget Brink, usanzwe ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Slovakia mu Burayi bwo hagati kuva mu 2019. Mbere yo kujya muri Ukraine, Brink agomba kubanza kwemezwa na Sena ya Amerika. Bridget Brink ni umudiplomate w'inararibonye abimazemo imyaka 25. Yakoze imirimo yo hejuru itandukanye muri ambasade za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Serbia, Chypre, Georgia na Uzbekistani. Mu ndimi avuga harimo n'urw'Ikirusiya. Kuva mu kwezi kwa gatanu 2019 nta ambasaderi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ifite muri Ukraine. Hagati aho, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Antony Blinken, yatangaje uyu munsi kandi ko n'abadiplomate ba ambasade ya Amerika muri Ukraine bagiye gutangira gusubirayo muri iki cyumweru. Bavuyeyo mbere gato y'uko Burusiya butera Ukraine ku itariki ya 24 yo kwa kabiri gushize. Kuva icyo gihe bakoreraga by'agateganyo mu gihugu cya Polonye. Ministre Blinken yabitangaje akubutse mu ruzinduko yajyanyemo na mugenzi we w'ingabo z'igihugu Lloyd Austin i Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine, aho baganiriye byibura amasaha 3 na President Volodymyr Zelensky ku nkunga Amerika ikomeje guha igihugu cye mu ntambara Uburusiya bwakigabyeho.
Barakoze bagenzi bacu badushikirije aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tuyataguriye mu Rwanda kuri uyu munsi isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara ya malaria. U Rwanda ruvuga ko rugiye gukoresha ubuhinga bwa none mu kurwanya iyo ndwara. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Mu Rwanda umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria wizihirijwe mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo, kamwe mu turere tugaragaramo cyane indwara ya malaria kuri iyi nshuro. U Rwanda rutangaza ko rugiye kwifashisha ikoranabuhanga mu guhangana n'iyi ndwara. Umuganga mu bituye umuremyi Aimable wo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC arabisobanura.
Hari uburyo bwo gukoresha amadrone mu kumenya ahantu hari ibidendezi by'amazi, tugahera kuri ayo mashusho aba yafashwe na drone, tugakoresha n'ubundi drone mu gutera imiti yica amagi y'imbwa mu bishanga. Hanakoreshwa ikoranabuhanga rya drone mu gutanga ubutumwa bwo kwirinda malaria. Byari bisanzwe bikorwa ariko byakorwaga mu buryo bw'ahantu hatoya geragezwa. Ubu rero ho bizaba bigiye gukoreshwa mu turere dutandukanye tw'igihugu.
Uyu muganga avuga ko igerageza ryo gukoresha utudege tutagira abaderevu tuzwi nka drone mu kurwanya malaria byatangiye umwaka ushize bikorwa mu mujyi wa Kigali, kuri ubu bikaba bigiye kugezwa no mu tundi turere turi mu mujyi wa Kigali, Kamonyi, Huye, Rusizi na Nyamasheke. Bituye umuremyi akumvikanisha ko ubushobozi buzagenda buboneka iyi gahunda izagezwa no mu zindi ntara. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya malaria muri RBC yumvikanisha ko ubukana bwa COVID-19 muri iyi myaka ibiri ishize butagabanije imbaraga zo guhangana na malaria. Bituye umuremyi akavuga ko kuri ubu malaria yagabanutse ugereranije n'uko yari yifashe mu myaka ishize, gusa ngo nta kudohoka.
Malaria yakomeje kugabanuka muri iyi myaka ishize ko hari ingamba zakomeje. Twatanze inzitiramibu muri 2020, ikindi nuko twakomeje gutera ya miti mu turere 12. Iyo nayo byakomeje kugabanya umubare w'abarwara malaria cyane. Malaria iracyahangayikishije kuko ukurikije imibare dufite, kuba abantu bagera kuri miliyoni bakirwara malaria ni imibare twavuga kuri hejuru, kandi n'abahitanwa nayo abageze kuri 60 ku mwaka. Nubwo hagabanutse ariko nabo nta muntu wagombye kuba akicwa na malaria mu gihugu.
Igabanuka ry'indwara ya malaria rinemezwa n'abaturage bavuga ko yazaga ku mwanya wa mbere w'indwara zibazahaza, ariko ubu ikaba igenda igabanuka.
Mbere nayirwaraga mu cyumweru kimwe ngasira ikindi, mu kindi nkaba nayirwaye n'abana. Nuko ubwo nuko twahoraga cyakoze muri uyu mwaka niho tubonye tuza.
Mugatekereza ko byatewe n'iki?
Ni gutera imiti.
Inzego z'ubuzima zumvikanisha ko uruhare rw'abajyanama b'ubuzima ruza ku isonga mu byagabanije umubare munini w'abaturage barwaraga malaria. Umwe mu bajyanama b'ubuzima bavuganye n'Ijwi rya Amerika wo mu ntara y'Iburasirazuba yumvikanishije ko umurimo wabo wagabanije cyane mu buryo bugaragara malaria mu baturage.
Ubu malaria yacogoye. Aho abajyanama b'ubuzima babiri hafi bakavura abaturage, ntabwo abaturage bakiri kutinya kujya kwa muganga ngo bajye mu bihuru cyangwa bajye gushakisha imiti y'ibihuru, kubera ko umujyanama afasha umuturage ku bushobozi bworoshye, kuko ku mujyanama biba bisa nk'aho ari ubuntu. N'udafite iyo mituweli ababasha kwakirirwa ku mafaranga 500, cyangwa se ari umunyamahanga adakoresha ubwishingizi bwa mituweli yabasha kwishyura 500, bituma agera ku mujyanama w'ubuzima hafi. Twagize amahirwe tubona n'amaposte de sante agenda twegere niyo malaria ibuze kumujyanama biba ngombwa ko ajya kuri poste de sante hafi ntagengwa imbere mu rugo ngo aryame kuko yagize imbaraga nkeya zo kujya kwa muganga ku kigo nderabuzima kure.
Mu Rwanda imibare itangwa na RBC igaragaza ko abantu babaruwe barwaye malaria muri 2019 bari miliyoni 3,600,000 mu gihe abayirwaye mu mwaka w'2020 bagize kuri miliyoni 1,800,000 bivuze ko abarwayi ba malaria bagabanutseho 50% mu mwaka umwe. Umwaka ushizeho abarwaye malaria bageze kuri miliyoni 1,100,000. Umwaka ushize kandi malaria yahitanye abagera kuri 69. Insanganyamatsiko y'umwaka igira iti kurandura malaria bihera kuri njye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko uko iminota ibiri ishize iyo ndwara yica umwana abantu barenga miliyoni 200 ku mwaka nabo bakayandura. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze sumtatu kivuga kongo la malaria akarere ka Uvira mu buseruko bwa Republika ya Demokrasia ya Kongo kitaho amagara y'abantu kavuga ko ingwara ya malaria iza kwisonga mu kwandukira abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Byatangajwe kuri munsi isi yose ibuka umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya ingwara ya malaria. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari i Uvira.
Ugeze muri imwe mu miryango imuri aka karere kuzima ka Uvira usanga ari abaturage bafite abagwayi b'indwara ya malaria. Iranze Mable ni umuturage utuye muri Uvira avuga yuko muri uyu mwaka w'2022 mu rugo rwe rw'abantu batandatu bose bagwaye malaria.
Malaria hano ni ikibazo kigoye cyane, ni icyorezo kitoroshe nko mu wanje personnellement ni ikibazo kigoye vraiment kubera ko ku mwaka usanga kenshi umuntu ayirwara nka gatatu mu nzu, noneho ufashe nombre y'abantu bose baba bari mu nzu ngo umuntu ayirware gatatu ku mwaka ugasanga rwose ni ikibazo kitugoye kizana depense nyinshi rwose mu rugo.
Usanga ku mwaka ukoresha amafaranga ngahe?
Ku mwaka ndashobora gukoresha amafaranga agera ni dolari 400. Urabona mfite abana batari bake mu nzu, ubundi umwana yarwaye malaria mu bitaro mukuramo byibuze ntaza amadolari 40-50.
Kuri Nyirabagwiza Anne Marie utuye muri karitsiye ya Kahororo iri mu karere k'ubuzima ka Uvira asobanura yuko malaria ari imwe mu ndwara zibabujije amahoro.
Impamvu bakunda kuvuga hano amaruzi nukutivuza. Nukutivuza nta bitaro. Iyo ugiye ku bitaro baguta amafaranga. Nkanje mu kwezi kwa mbere narwaye malaria. Banta amadolari 75. Malaria yonyine, malaria kwalite mugenda bakayiguha. Ariko banta amadolari 75. Ayo madolari 75 bari bahoreye operasiyo. Nicyo kibazo rero.
Kubera ikicorezo cya malaria usanga bamwe mu baturage bahitamo kwivuriza mu ngo, abandi bakajya kuri za farumasi, mu gihe abandi nabo bajya ku bitaro no ku mavuriro. Esperance Zuzana avuga yuko aho batuye Kahololo kubera ibarabara ryafunzwe n'amazi y'uruzi rwa Nyangara na Rusizi bibagora kujya kwivuriza malaria ku bitaro bikuru bya Uvira.
Kandi urumva kamya maraso naho aba mu ijoro. Aha naho kubera twahora twitabaza kugenda uko amazi ataratera, ubu cusanga imvubu zamaze gutonda aha naho umuntu acarge abantu badufira ko kubera ugukama amaraso no kubongereza amazi kuko atavuriro dufite. Dusaba ko batuzanira ivuriro kuko ibyamazi byo byo dushikirana n'ingoga. Ariko bakaduha ivuriro hafi huko umuntu afatwa umuntu akamya amaraso tukaronka bamwirukira.
Umugenzuzi w'akarere k'ubuzima ka Uvira bwana Bitahwa Bonde Gwisi yerekana yuko malaria iza ku mwanya wa mbere mu ndwara zibasira abatuye Uvira. Bitahwa Bonde asobanura ko muri uyu mwaka w'2021 ushize abantu 112,521 bagwaye malaria muri aka karere k'ubuzima ka Uvira, muri bo 449,467 n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rya OMS ritangaza yuko muri miliyoni 241 z'abagwaye malaria abarenga 627,027 bishwe nayo mu mwaka w'2020 mu bihugu 85 na Kongo irimo. Veda Sengabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara kivuye.
Tewe wote nshuti mwese kwa muri kamara bandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika isanganyira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yaraye atahukanye insinzi mu matora y'umukuru w'igihugu y'inshuro ya kabiri. Umukuru w'igihugu yatsinze uwahiganywe Marie Le Pen. Macron yatsinze n'ibice 58 n'ibice 5% by'amajwi, mu gihe Le Pen yaronse ibice 42 n'igice cya 5%. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na David Gakunzi, umumenyeshamakuru akongera akaba umwanditsi w'ibitabo aba mu Faransa, hamwe na Jean-Marie Ntahimpera yigisha ibyerekeye itangazamakuru mu makaminuza atandukanye mu gihugu cya Mali ari Bamako, ku murwa mukuru w'icyo gihugu. Gakunzi atangura avuga ukuntu yakiye insinzi ya President Macron.
Kuri ni navuga yuko ari insinzi ishimishije, kuko murazi yuko Marine Le Pen ari mu banyapolitike bafise uko bumva demokrasi, bamwe bateye urutoki abavamahanga, kandi ari abantu usanga bagiraniye uburenganzira bw'abantu bava handi, uburenganzira bw'abagore, uburenganzira bw'abajene, kandi ari abantu igihe cyose bagiye kuri pouvoir muri histoire y'i Buraya bazanye intwaro mbi, kandi bazanye n'intambara. Abafite histoire baraza abantu nka ba Mussolini, ko batigeze bazana ibintu by'i Buraya. Urumva rero instabilité kandi nkuru ku by'ukuri nziza ishimishije, kuko stabilité izoguma mu Bufaransa.
Nawe Jean-Marie Ntahimpera, mu karere uturuyemwo urimwo ko muri Afrika mu burengero muri Mali, igihugu kivuga ururimi rw'Igifaransa, mu bihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa muri ako karere, byinshi byahoze bikononijwe n'Ubufaransa. Witegereza ubona aya matora uyabona gute, n'abantu bayabona gute aho uhereye?
Murakoze. Yamerereye ngaha muri Afrika y'uburengero, nta abantu barakwikiranye nyine, kubera nyine Ubufaransa ari igihugu cyakoronije ibihugu byinshi byo ngaha, yaba Mali, yaba ibindi bihugu byo muri akarere, kandi urumva gifitanye imigenderanire ikomeye cyane n'ibyo bihugu nyine byageze yaba bikoronije. Urumva amatora nyine abaye barayakurikirana, barayakurikirana nyine bakaraba ibidamu, kubera ibidamu biragira biragira itoto bishyitse itoto bita amakompetanse mu mpuzo kuri politiki n'ingene imigenderanire hagati y'Ubufaransa n'u Buraya mu bisanzwe andi na hano n'ibihugu byo ngaha muri Afurika y'Uburengero. Utavuga ko nawe yakurikirana, ariko nta bishobisho byinshi babishyiramo, kubera bavuga ati uzatora uwani mukuru w'igihugu w'Ubufaransa, umukuru w'igihugu wo muri Mali cyangwa w'ibihugu bya Afurika, bagira ati ibyo ari byo byose uzatorwa wese azavugira itumubyeyi arondera intumubyeyi akorera Ubufaransa, arondera intere z'Ubufaransa n'abaza arondera intere z'Abanyafurika, ni uko bayobora. Ariko nibaza yuko umuzeyi kuba Macron yaratsinze, nibaza yuko ari inkuru nziza, kubera Marine Le Pen nuko nibaza gakondo bivuga ko ari umuntu ubata umwerekene droite adakunda abantu bava mu mahanga, kandi tukaba tuzi yuko mu Bufaransa hari abantu benshi bava mu bihugu byo ngaha za Senegal, za Mali, kandi abantu bari mu Bufaransa no muri bihugu bafise bava ngaha baraterera cyane mu iterambere ry'igihugu cya Mali. Bisigura rero yuko bibaza yuko iyo Marine Le Pen atsinda byo gutuma haba guhungabana k'imigenderanire yari hapanze, naho muri imyaka yeze imigenderanire itayisa ziriza no kuva matora atwara muri imyaka ibiri itayita geze, ariko bibaza yuko Marine Le Pen atsinze imigenderanire ahubwo yari gutuma imiranabi cyane. Rero bibaza yuko kuba Macron yaratsinze ari bituma bagira ati turaza ko yatwaye, turaza ko twabanye, donko bagira ati tuzoguma tuganira nabo tuzimanye, nabo tuvaga tuzimanye uko ameze n'icyo yumvira kuri Afurika. Rero nuko ndabibona
Marine Le Pen naho yatsinzwe yaronse amajwi arenga 40%. Bivuze iki kuri politike y'u France, David Gakunze?
Biri mu kibazo kuko imbere ya Marine Le Pen hariho se wiwe yitwa Jean-Marie Le Pen. Muri mwaka w'2022 Jean-Marie Le Pen arahiganwa na Jacques Chirac, mugabo muri deuxième tour akwiza amajwi 20% gusa. Urumva rero imyaka 20, umukobwa wiwe Marine Le Pen yagwijije kabiri amajwi yasibiwe. Ibyo rero bisobanura yuko mu gihugu hari ibibazo bitigeze bitorerwa inyishu. Si ukuvuga yuko ari Macron gusa atabitoreye inyishu, mugabo hamaze imyaka 20 ibyo bibazo bidatorewe inyishu. Ibyo bibazo rero kenshi ugasanga ibibazo byerekeye ubukene, kuko abantu batoye Marine Le Pen benshi n'abantu babahuriye n'abapfuye cyane cyane, n'abantu rero bafite ibibazo by'ubukene, bafise ibibazo by'ubutunzi. Ibyo bibazo rero byagiye byiyongera ko uko imyaka irengana. Mugabo nibaza ko ariho n'ikindi kibazo cya propaganda. Murazi ubu turi mu bihe hariho amarezo sosiyo, ayo marezo sosiyo rero bizana na propagande n'ama fake news menshi. Ibyo rero bigakoreshwa cane cane n'abantu muri extreme droite, ugasanga abantu barimo barabinjiyemo n'ama propagande menshi cane. Abantu ntibabe bakiraba realite uko imeze, mugabo bagakurikirana ibyo bumva, kandi hakabamo na politike y'ukwinjiza mu bantu kutizerana, kutizera abanyapolitike no kutizerana. Ibyo rero akaba ariho extreme droite kifatira ubukene, kutizerana, kutizera abanyapolitike, hamwe rero n'ibintu byo kamabwa yuko ibibazo byose mu Faransa biva mu bantu baba imigre. Ibyo nabyo akaba atari byo, kuko amashifre ekonomike yarerekana yuko aba imigre bazana ubutunzi, babaho ubutunzi bwinshi kurusha Ubufaransa, kurusha ibyo bakura mu Bufaransa. Mugabo rero urumva afatira kuri ibyo bintu bitatu: immigration, ubukene, hamwe na propagande. Ugasanga rero nibyo afatiye ko hariho agashaka kenshi muri iki gihugu kariho kuva Macron aza ku butegetsi. Mugabo katanguye ku gihe cya Sarkozy, karabanzanye ku gihe cya Hollande. Iryo shapu rero ridatorewe inyishu hashobora kuba ikibazo cyane kirengeye ubutwari bwa Macron.
Turaza kubigaruka ko
cyerekeye demokrasi.
Tuza ku mirongo ya telefone dufise Innocent Uwimana. Uratwumva Innocent?
Ko ndabumva cyane.
Innocent urihe?
Biramo gisata cya Bujumbura mu Kanyosha.
Ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Icyumviro cyane cyane kuri iyo nsinzi Emmanuel Macron yari yarose, insinzi ku Bafaransa bose na twebwe no ku Barundi bose, kubera atwarira neza Abarundi, hama tukavuga ati uwo bariko bahiganwa yabonye yuko atakanenge karemo yuko amajwi yasaruwe neza, tukasaba yuko kari katwarira neza yuko nunga mu karere hose twamaze kubishyira hano hose yuko areka twara neza. Je ndibaza ku bantu bavuga ururimi rw'Igifaransa mu karere hose kata ibibazo bihari kubera yatware neza Abarundi bamusabye bamwizeye, kandi n'ubu arushiza gukora ibikorwa byiza cyane nga mu benegihugu nga mu Bufaransa.
Murakoze, turabashimiye ku cyimbo cyanyu Innocent. Macron naho yatsinze azoyobora igihugu ciciyemwo ibice. David Gakunze, mubona bizomworohera gutwara mu gihe bimeze gutyo, cyane cyane hamwe umugambwe wiwe wotsindwa mu matora y'abashinga amateka ategekanijwe kuba mu kwezi kwa gatandatu kwimirije?
Je nibaza yuko Macron ni umunyapolitiki akiri jeune, afite imyaka 40, niho kinari kwiza irenze ko idukeya. Urumva rero hariho experience ariko araronga, kandi nibaze ko ari umuntu afise ubwenge, afise capacité yo kwiadapta no kumva yuko ibintu byahindutse ko ategereza guhinduka. Yari anabivuze yuko nawe azohinduka muri programme yiwe ntiye gusa programme ya liberalisme économique mukabo agashiramo ibyerekeye aspect social hamwe na ekoloji kukurumva nko mu urwaruka ntirwamutoye ntirwaje gutora cyane kuko rwavuga yuko ibyerekeye ekoloji bitagiye muri campagne
aho umuntu yavuga ibyerekeye bidukikije
voilà ku byerekeye bidukikije kandi cyo akaba ari cyo kibazo cy'ambere uburaya usanga urwaruka ariko rushira imbere nawe yavuze yuko rera dutangurira ugushyira icyo kibazo imbere hanyuma n'ikibazo rero sosiyale cy'abo bantu bakene akagira abagenewe gushyira imbere kuko kera muri vije yiwe liberale yavuga yuko mu gihe habaye ubutunzi mu gihe igihugu gitunze haca haba ibyo yita ngo ruserma ndumva abatunze kubera batunze kurusha ngo bice bituma n'abakennye batera imbere mugabo experience yarerekanye yuko atari necessairement bitagenda necessairement gutyo totalement donc apparemment yarabonye yuko ari ikibazo kandi yaremeye yuko kuri diskuru yavuze cyo yuko azofata uwundi murongo kandi je nibaza yuko ari umuntu afite ubwenge kandi akikijwe n'abantu afite ubwenge bakunda igihugu cyabo donc bazogira adaptation kugira habe umutekano iryo shavu rihave kandi iyo menace extreme droite ntibandangire ngaho kuko ikibazo ku Bufaransa kandi n'ikibazo ku Burayi.
Tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Venant Ruhigo. Venant Ruhigo, uratwumva?
Ndakumva.
Uri he?
Ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo icyumviro?
Ndafise ikibazo nkongera nkagira n'icyumviro. Urumva nariko ngomba kubanza kubagira umutumire. Mwumvise ko Macron yasubiye gutsinda kugira ngo ashobore gutwara indi manda igira kabiri. Ikintu kintera amakenga ni kimwe nuko iwabo abo bakoronije n'ibihugu byo muri Afurika batigera bakurikirana ingene demokrasi iri mu Bufaransa ikurikizwa no mu Burundi cyane cyane ku byerekeye amatora. Urabona hiyo ko amatora yabo aba muri mu bwigenge ntangere abantu bose bakiyamamaza atanumwe mu bugige mugabo mu bihugu bagiye barakoronije Abafaransa uno munsi ibi bya demokrasi barabivuga mugabo ugacisanga se ya demokrasi iri mu Bufaransa. None uwo mutumire wewe wari karabiraba arabona yuko muri manda ya Macron hajya babaho guhimiriza bya bihugu bashoboye gukoroniza biriko biritegura mu matora ari imbere nko mu myaka ibiri cyangwa itatu bivanye n'ukuntu porogaramu y'ibyo bihugu bimeze n'ibyo bibazo nari mfite.
Murakoze, turabashimiye. Murakoze ari Vernant. Mwo mwishura Jean Marie Ntayimpera.
Murakoze. Twabajije abatutsi none ko Abafaransa batoye bahinduriza ibihugu ibihugu Bufaransa bwakoronije kugira ngo amatora azaragenda neza. Generalmente yuko ya demokrasi y'ibihugu Bufaransa byakozwe n'Ubufaransa byo muri Afurika no ikibazo cyo kora ibihugu bitwara muri Afurika si ibihugu byakozwe n'Ubufaransa gusa n'ibindi bihugu birabise ndetse n'iyo n'ibyo bibazo no mu Burundi bamwe babigize kandi ubundi utakozwe n'Ubufaransa ariko icyo nshaka kuvuga ni uko n'ibyo mu bihugu byo ngaha cyane cyane mu mihanda Afurika y'uburengero birafite ibibazo byifanyije muri kino gihe bijyanye n'uko ibyo bihugu bimeze nyine nabitombereye mu kibazo cya mbere kizwi cyane n'ikibazo cy'umutekano kubera ibihugu bya Mali, Burkina Faso, Niger n'ibindi bihugu biri ngaha hafi birafite ikibazo cya terorisme cyo bita iterabwoba bari migi nyinshi y'iterabwoba biganje n'ikarere kandi kuva aha imyaka irenga cumi ariko bariko barayirwanya mugabo batayitsinda.
Turamushimye mugenzi wacu Fidel Niyongabo hamwe n'abatumire biwe bariko bavuga ku nsinzi ya Macron mu gihugu cy'u Bufaransa. Nshuti mwese mukundira di wanjwi ya Amerika biganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimye mugenzi wacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimye kandi na Diodone Chubahiro yadufashe kugiranya ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatekamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.